Dnešné prvé čítanie, završenie druhej knihy Samuelovej a už je to z tých tzv. Dodatkov, kde sú doplnené ešte ďalšie veci, ktoré sa týkali Dávidovho kráľovania. Jednou z tých vecí je druhé veľké zlyhanie, ktoré Dávid spravil, keď sa proti Bohu prehrešil a veľké dôsledky to malo. To prvé sme sobotu rozoberali, teda to, ako zviedol Uriášovu manželku a dal Uriáša zabiť. No a teraz toto druhé veľké, keď dal sčítať svoj ľud. O čo vlastne ide? Starobilý Izrael to mal zakázané. A tie dôvody, ktoré tu sú, sú v zásade tri. Ten prvý, to sčítanie ľudu v starozákone, keď oni mali, boli pozvaní, aby všetko vložili do viery v Boha a do dôvery, že on sa stará, ich chráni a im pomáha, tak to bolo vyjadrením nedôvery, ktorú prežívali, keď tí vladári nad Izraelom kráľovali. Tá druhá vec, rozmer pýchy, ktorý sa mnohoká ten vladár postavil a sa cítil taký autonómny, bez Boha, alebo autonómny, nezávislý od pána. A tá tretia vec, niekedy to zaváňalo revoltou voči Bohu, teda tou revoltou voči pánovi. Takže to boli dôvody, pre ktoré to mali zakázané. Samozrejme, keď kráčame ďalej dejinami, tak tie dôvody sa menia, prečo to sčítanie ľudu je. Tedy tam neišlo o niečo, čo sa týkalo dnešného moderného sociálneho systému, riadenia moderného štátu a tak ďalej. Takže tie dôvody sú úplne iné. Nedá sa to aplikovať na dnešok, že dnes to sčítanie nekonať. Ale vtedy, v tom kontexte vlády pánovníka, ktorý v kontexte Boha mal to Bože naplňať, byť Božím nástrojom, to bolo niečo, čo v tom kontexte starobilého prežívania bola tá nedôvera, pýcha, revolta voči Bohu. Práve týmto Dávid zrešil proti pánovi. Už bol za tie roky veľmi usadený a pevný a mocný kráľ. A to kráľovstvo naozaj nikdy predtým, nikdy potom, ešte začia Šalamúna, po tej stránke ekonomickej to bolo ešte lepšie, ale po tej stránke vojenskej pevnosti toho kráľovstva za Dávida to bolo také pevné, mocné. A tu, ako predtým, tú viera ochabla, žiadostivosť ho premohla, čo sa týka Uriášovej ženy, tu zase tá vladárska pýcha, to na sebe postavené. Bez debaty bol schopný organizátor, bol výborný vojvodca a tak ďalej, predtým nábožný muž, plný Božieho ducha, ale postupne viac a viac na sebe stáva. No a tam skrze toho vica Gada prichádza i varovanie od pána. Treba to čítať v kontexte sensus plenior, hlbšieho zmyslu slova. Či to bol literárne taký onaký, to na tom sa môžeme dohadovať, ako to bolo vlastne myslené, ale ten hlbší zmysel, ako keby tým prorokom Gadom boli predstavené viaceré dôsledky takéhoto neuváženého konania. A že si Dávid vyberá ten, ktorý sa mu zdal najschodnejší, najkračší, najrýchlejšie prebehnutelný, a pritom toľko mŕtvych z toho bolo, je vyjadrenie toho, ako človek si nedokáže uvedomiť, hlavne ten, ktorému je niečo zverené, ale bo má účasť určitú moc, a druhými, že keď koná rozhodnutia, ktoré sú proti Bohu a proti blížnym a proti základným hodnotám a tak ďalej, aké dôsledky postupné to môže mať. Takže to veľmi krásne starobilo, plasticky vyjadrené, že keď sa ten niekto zodpovedný, dôležitý rozhoduje proti Bohu, mimo Boha, na sebe stavia svoje pýche, a myslí si, že je toto najlepšie z tých dôsledkov, ktoré môžu byť, potom nakoniec je z toho to pomaly najhoršie. Čo sa len môže prihodiť. A takéto niečo sa aj stalo. Až keď také niečo sa dialo, tak znovu je to Dávid, ktorý má tú schopnosť sa kajať, si to uvedomiť, tú vinu na seba zjať, odprosovať. Za to pán. A že to bolo, že to bola kajúcnosť autentická, odprosenie skutočné, keby sme ďalšie verše čítali, by sme vnímali, ako to bolo Bohom prijaté a to, čo dopustil, do toho zasiahol, aby ten mor nepokračoval, aby ostatných zachránil. Takže pre nás to nejde o to, že či sčítanie ľudu áno alebo nie, ale čokoľvek je nám zverené od našej vlastnej duše, skrze ľudí, s ktorými pracujeme, porodené, reholné, cirkevné spoločenstvo a tak ďalej, do akej miery naozaj tej bázni a v pokore pred pánom konáme sa, rozhodujeme, Božiu voľu rozlišujeme. Či tam nie je nejaký kúsok nedôvery, že na sebe staviam, že nás pýcha neomíňa, alebo v tej revolte nechceme to svoje preboxovať miesto toho Božího, to naše vlastné tam dať. Potom, ako ten Dávid pred Gadom dopadneme, že si neuvedomíme, aké dôsledky to môže mať. A to dielo, ktoré je nám zverené na tomto svete, aby sme ho mohli naplňať. A častokrát v moderných dejinách 20. a 21. storočia vidíme tí, ktorí sú na zodpovedné miesta i v politiky, i vo svete a tak ďalej, alebo v rôznych organizáciách. A už aj keď vidie, že sa to rúca, nie je to správne, to je tá tragédia, že človek si neuvedomí, že som sa zle rozhodol, že je to moja vina, že na mne záleží, či sa snažím to napraviť, alebo zmeniť, alebo nejakým spôsobom to usmerniť. Veľká vec vedieť si uznať chybu. Vedieť prijať pravdu o sebe, vedieť sa pred Boha postaviť i v tej kajúcnosti a chcieť aj zadosť učiniť, aj niečo zmeniť. O to dobre sa snažiť. Takže toto je to veľké pozvanie, ktoré sa nám dáva. Podobné niečo sa dialo v Nazarete, do ktorého prichádza Pán v rámci svojho začiatku verejného účinkovania. A akým spôsobom títo ľudia, nie že Bohu nedôverovali, ale no áno, nedôverovali a skôr tie ľudské predstavy mali. Oni nechceli vidieť Mesiáša. To bolo to, prečo tam Ježiš nemohol urobiť veľa zázrakov. Mne nejde o Mesiášovi, mne nejde o spáse, mne nejde o tom Božom slove, ktoré počujem, mne nejde o tej Božej moci. Ja chcem vidieť Koheleta, kazateľa, ktorý zázraky koná. Púťová atrakcia, hej. Tak, prišli komedianti do našej detinky, tak si to užíme. Aké zázraky správia. Toto Ježiš neprišiel robiť. Kvôli tomu to neprišiel. Takže toto tá dráma, keď oni, nie tá nedôvera, alebo to nechcenie tie Božie veci spoznať, s pýchou bola spojená, čo nám tento môže povedať, synte sa a tak ďalej. Čo nám môže tento povedať? Bez tej schopnosti sa zamyslieť, zastaviť, otvoriť a dovoliť, aby Boh v nich konal. Márnosť, ktorá tú Božiu šancu premárnila, ktorej to Božie neprijala, sa pre Boha neotvorila. A ako opak nám môže byť daný Svätý Dom Bosko, ktorého si dnes uctievame a vnímame ako veľkou postavou 19. storočia v kontexte jej cirkvi bol, keď sa to mnohé menilo, to prvé priemyselné prichádzalo a dôsledky sociálnej i v tých bezprizorných deťoch, mladých chlapcoch a tak ďalej boli. Kým spôsobom je otvorený prehlas Boží. To nie je, čo nám môže Boh ešte iné povedať. Však som teda kňaz a ja budem konať to svoje a čo ja budem počúvať ešte niečo nové k tomu, čo budem konať. Hej. Tá otvorenosť, tá disponibilita, všetky tie schopnosti, talenty, ktoré mal, ako zúročil a na to použil a v tej dôvere v Boha, ako odvážne konal. A tie ľudské duše zachraňoval. Daj mi duše, ostatné si vezmi. Jeden z jeho známych výrokov. Hej. Ja všetko spravím preto, aby som v dôvere v Boha, v pokore pred ním, s odvahou aj vlastný život obetovať, aby som to Božie naplnil, tie duše zachránil, tým mladým poslúžil. Na ceste spásy ich viedol. A spoločne sme kráčali cestou, ktorá nás privedie do nebeskej slávy. Takže od toho zamyslenia sa nad konaním Dávida, skrze tú drámu neprijatia Nazareta, až po to úžasné dielo Don Boska, ktoré sa nám predkladá a v ktorom i nás pozýva, aby sme v tej dôvere, v pokore, v odvahe na Božom diele pracovali. Vytrvali a mali účasť na tej službe druhým, ktorá sa spásou stáva. Požehnaním. Amen.